engakuchasisa nje ukuthi umntwana kukhanya inyoka le ingene endlini ebusuku belele. So kwenza ke leyo singazinyoka le umbe ingabe ingene engutsheni loba uyithintile kodwa esebuthongweni yasemluma ke ngaleyo ndlela wakhala wasevusa ke abazali ukuthi hayi lapha ngilunyiwe. Ekuvukeni kwabazali labo ngabantu asebekhulile, ngabantu abadala mpela, abantu abakhangele umntwana. So bathe ekuvukeni kwabo bamthola elegazi esandleni, abasazange bananzelele kangakho, bacabanga ukuthi hayi mhlawumbe umntwana ulunywe ligundwane ngoba kukhanya imlume kwaze kwabe kabili. Okwenzakeleyo walala ke umntwana, kuthe ekuseni bavuka bayithola ke lenyoka bayibulala, kodwa umntwana esevele esenjani esevuvukile isandla.
Esibhedlela kumbe ekliniki kalizange lithole yini usizo?
Usizo lutholakele esibhedlela babuNkomo, kodwa esingakutsho nje ukuthi kutsho ukuthi isikhathi umntwana ahambe ngaso besekuvele kuwonakele, ngoba kukhanya uhambe ngathi ukhanya ulunywe ebusuku ngolwesine iyo lenyoka. Then waya esibhedlela kutsho ukuthi ngathi bese kuyi-Friday ekuseni, sebebona sekuserious bamhambisa ke lokuzeni esibhedlela. Efika esibhedlela bambizela i-ambulance, then i-ambulance yafika. Endleleni ke sesiya ePlumtree yikho la kuhle konakala khona watshona umntwana.
Njengesigaba lihlukumezeke kangakanani ngalesi sehlakalo?
WabuNkomo sihlukumezeke kakhulu ngoba ukulahlekelwa ngumntwana ngale indlela, ngathi nje loba ukuthi kulahleke umphefumulo womuntu kuyazwisa ubuhlungu kakhulu. Engingakutsho ukuthi sihlukumezeke kakhulu ngathi kusukela kubukhokheli bonke nje obeward 9 besengisithi nje ngizibonele nami ngawamamehlo indlela ababalisa kade behlukumezeke ngakhona WabuNkomo, ngoba ungabona abantu abadala sebesehlisa inyembezi ngale ndlela kade sekusenzakala ngakhona. Ngitsho la manesi esibhedlela lawo sibesinawo mpela umntwana ebekho, hayi kubonakala mpela abantu behlukumezekile. Engingakutsho hayi kuyadabukisa mpela kakhulu abantu esigabeni bahlukumezeke kakhulu WabuNkomo. Sihlukumezeke kakhulu impela ukuthi asikwazi ukuthi into esingayichaza sithini.